συνεχίζουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει εδώ και πολύ καιρό, δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και ίσως όσοι έχετε καλή μνήμη να θυμάστε ότι την τελευταία φορά είχαμε μελετήσει από την προς Ρωμαίους επιστολή από το 8ο κεφάλαιο και είχαμε δει ότι ολόκληρη η φύση στενάζει εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, ότι και εμείς στενάζουμε μαζί με τη φύση, αλλά ότι το Πνεύμα το Άγιο και Αυτός οικετεύει για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Και ότι καθώς εμείς ξεκινάμε να ζήσουμε τη ζωή μας μαζί με τον Χριστό, ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται για μας και το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται για μας όταν εμείς δεν ξέρουμε και καθώς εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Έτσι τώρα θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού από εκεί που είχαμε σταματήσει. Όσοι έχετε τις γραφές σας μαζί, ανοίξτε σας παρακαλώ στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 28 και μετά. Ρωμαίους 8, 28. Ρωμαίους 8, ήττα, 28. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Μάλιστα. Είμαστε βέβαιοι, ωραίο αυτό, ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό είναι μια καταπληκτική αλήθεια. Δηλαδή, αγαπάς τον Θεό, πρώτο και κύριο, μέσα ο κάθε ένας μας μέσα στην καρδιά του ξέρει αν αγαπάει τον Θεό ή όχι, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε ποιους αγαπάμε, ποιους δεν αγαπάμε. Ξέρουμε αν αγαπάμε τον Θεό. Λοιπόν, έρχεται ο Θεός και σου λέει, εάν με αγαπάς, ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου είναι για το καλό σου. Κοιτάξτε τώρα, αυτό μπορεί να μην μας φαίνεται πολύ έτσι στην καθημερινή ζωή. Συμβαίνουν πράγματα που τα θεωρούμε στραβά, τα θεωρούμε ανάποδα, θεωρούμε ότι αυτό είναι μεγάλη συμφορά, μεγάλο κακό. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, κοίταξε, μπορεί αυτό που συμβαίνει να είναι κακό τώρα, έτσι, δυσάρεστο, άσχημο. Αλλά εάν με αγαπάς, και αυτό που σου συμβαίνει τώρα και που εσύ το θεωρείς κακό, στραβό και ανάποδο, θα συνεργήσει για το καλό σου. Ο Θεός θα το γυρίσει έτσι ώστε να βγει για σένα κάτι καλό. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, γνωρίζει και το μέλλον. Και εμείς όταν λέμε μέλλον, σκεφτόμαστε το μέλλον μας όσο θα ζήσουμε εδώ κάτω στη γη. Εντάξει. Ο Θεός γνωρίζει και το μέλλον μας αφού φύγουμε από αυτήν εδώ τη γη και από αυτήν εδώ τη ζωή. Εντάξει. Γιατί ο Θεός ζει μέσα στην αιωνιότητα και το μέλλον μας μαζί με τον Θεό έχει να κάνει με την αιωνιότητα. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν και είναι για το καλό μας, λέει ο Λόγος του Θεού, ενώ σε μας δεν φαίνεται να είναι καθόλου καλό, γιατί ο Θεός δουλεύει στη ζωή μας με βάση τα αιώνια σχέδιά Του. Κάποια πράγματα θα καταλάβουμε εδώ κάτω στη γη γιατί ήταν για το καλό μας, αυτό το στραβό που μας συνέβαινε. Κάποια πράγματα, παιδιά, θα τα καταλάβουμε εκεί πέρα πάνω γιατί ήταν για το καλό μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πιστός να ζει με την προοπτική της αιωνιότητας. Εάν το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι εδώ κάτω στη γη, παιδιά, χάνουμε πάρα πολλές ευλογίες του Θεού. Γιατί ο Θεός μας δουλεύει με την προοπτική της αιωνιότητας και με αυτήν την προοπτική χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δουλέψουμε κι εμείς, να δούμε κι εμείς, για να μπορέσουμε να συντονιστούμε με το σχέδιο του Θεού. Είναι κρίμα όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται ο πειρασμός, όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η δυστυχία καμία φορά, να μας πιάνει η γκρίνια, το παράπονο, και μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια λέμε, α, για δες, αυτό ήταν για το καλό μου και εδώ το είχα καταλάβει. Το κατάλαβες μετά από 20 χρόνια. Χαίρομαι πολύ. Εάν εκείνη την ώρα που σου συνέβαινε το αντιμετώπιζες με πίστη και έλεγες, βρε παιδιά, εμένα αυτό μου φαίνεται κακό, στραβό και ανάποδο, αλλά αφού ο Λόγος του Θεού λέει τα πάντα, έτσι λέει, τα πάντα, συνεργούν για το καλό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και εγώ ξέρω ότι αγαπάω τον Θεό. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θα γίνει, θα συντελέσει στο καλό μου, αλλά αφού ο Θεός το λέει, έτσι θα γίνει. Άρα μπορώ τώρα, από τώρα, να αναπαυθώ και να ησυχάσω και να ζήσω με εμπιστοσύνη και με τη χαρά του Κύριου. Κύριε, ξέρω ότι εσύ θα το φροντίσεις για το καλό μου. Εγώ ξέρω ότι σε αγαπάω. Και αυτό που μου φαίνεται στραβό, εσύ θα το συνεργήσεις για το αγαθό μου, για το καλό μου. Προτιμώ λοιπόν από τώρα να σε δοξάζω, να σε ευχαριστώ, να λέω Θεέ μου δεν καταλαβαίνω, αλλά εμπιστεύομαι και σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, παρά μετά από 20 χρόνια, τώρα είμαι 57, στα 77 να πω, για δες πριν από 20 χρόνια και εγώ δεν το κατάλαβα, 20 χρόνια παραπονιόμουν, γιατί Κύριε να μου συμβεί, και τώρα το κατάλαβα, γλιτώνεις 20 χρόνια γκρίνιας. Ωραίο χωρίο, μην το ξεχνάτε, Ρωμαίους 8:28. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό του σχέδιο κατά των προορισμών αυτού στο κείμενο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέλφια. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς τους κάλεσε. Και αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε, εδικαίωσε στο κείμενο. Και αυτούς που εδικαίωσε, αυτούς τους δόξασε. Εδώ καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε λίγο στα βαθιά νερά, Ο Θεός λέει, τα τακτοποιεί όλα αυτά τα ζητήματα σύμφωνα με τον προορισμό του και σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζει από πριν. Όσους λέει προέγνω, όσους προεγνώρισε, αυτούς και τους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα που δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή, πώς ο Θεός γνωρίζει από πριν τι θα αποφασίσω και αυτή η γνώση του δεν δεσμεύει τη δική μου ελεύθερη βούληση. Εντάξει. Αυτό μην παιδεύεστε να το καταλάβετε, δεν θα το καταλάβετε. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Το πώς ο Θεός γνωρίζει από πριν τι θα θελήσω εγώ και τι θα αποφασίσω εγώ. Και αυτό το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει από πριν δεν δεσμεύει την δική μου ελεύθερη βούληση, δεν το καταλαβαίνει κανένας. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό και ξέρετε πολύ καλά ότι οι θεολόγοι έχουν χωριστεί σε δύο μερίδες, έχουν τσακωθεί για αυτό το θέμα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στον απόλυτο προορισμό και ότι τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία του Θεού και δεν υπάρχει καμία ελεύθερη θέληση. Υπάρχουν οι άλλοι που λένε ότι όλα εξαρτώνται από την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα η σύγκρουση μεταξύ καλβινιστών από τη μία μεριά και αρμηνιαστών από την άλλη, διότι περί αυτών πρόκειται, ήταν μια μεταφορά στον χώρο της θεολογίας των συγκρούσεων που εγινόταν στον Μεσαίων ανάμεσα στην πλατωνική και την αριστοτελική φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας ήταν αυτός που πίστευε στην πλήρη εξουσία του όντος-όντος. Ο Αριστοτέλης ήταν αυτός που πίστευε στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Και αυτές οι δύο φιλοσοφικές τάσεις βρισκόταν σε σύγκρουση σε όλο τον Μεσαίωνα. Μπήκε και η θεολογία. Έτσι περισσότερο επηρεάστηκε από την πλατωνική θεολογία ο Καλβινισμός, περισσότερο από την αριστοτελική φιλοσοφία, αρμηνιασμός, και συνεχίστηκαν. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους θεολόγους, έτσι. Γιατί τσακωνόμαστε? Τσακωνόμαστε γιατί υπάρχουν πράγματα που ανήκουν στη σφαίρα του Θεού και δεν χωράνε στο μυαλό μας. Να θυμάστε πάντα το Δευτερονόμιο 29-29. Είναι 2-29, έτσι, σοπαλία, 29-29. Θυμάται κανένας? Είναι κλειδί για τέτοιες υποθέσεις. Τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών. Τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών, δια να ζήσομεν σύμφωνα με πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Δηλαδή, ο Θεός μας ξεκαθαρίζει από την αρχή, παιδιά. Υπάρχουν κρυφά τα οποία ανήκουν σε μένα. Δεν τα καταλάβετε, μην παιδεύεστε άδικα. Υπάρχουν αποκεκαλυμμένα αυτά που εγώ σας αποκαλύπτω και σας τα αποκαλύπτω για να τα ξέρετε και να ζήσετε σύμφωνα με αυτά. Λοιπόν, μην μπεδεύεστε μετά και κρυμμένα, έτσι, με αυτά που ανήκουν στον Κύριο. ασχοληθείτε, ας ασχοληθούμε όλοι με τα αποκεκαλυμμένα. Η ουσία εδώ ποια είναι? Ότι ο Θεός, γνωρίζοντας από πιο μπροστά το τι θα διαλέξω, με διαλέγει. Και λέει, αφού εσύ θέλεις να με διαλέξεις, θέλεις να με ακολουθήσεις, σε προορίζω. Ποιος είναι ο προορισμός? Να γίνεις όμοιος με τον Υιό μου. Προσέξτε, η πορεία της πνευματικής ζωής είναι μια πορεία ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή καλούμαστε ο χαρακτήρας μας να αλλάζει συνεχώς, καθώς ζούμε, καθώς περνάει ο καιρός, και να γίνεται όλο και πιο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Βεβαίως την πλήρη ομοιότητα δεν θα την έχουμε εδώ πέρα κάτω στη γη. Έτσι, την πλήρη ομοιότητα θα την έχουμε όταν θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο στον ουρανό. Αλλά εδώ είμαστε σε μία πορεία όπου προχωράμε σε όλο και μεγαλύτερη ομοιότητα, και αυτό, η παιδιά, είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Προσέξτε, η ουσία της πνευματικής ζωής δεν είναι οι δραστηριότητες που χρειάζονται, αλλά είναι η ομοιότητα στον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι εμπνευσμένος, χρησμένος, πνευματικός ηγέτης? Από πού θα κρίνεται έναν ηγέτη πνευματικό? Έναν θεολόγο, έναν ιεροκήρυκα, έναν ποιμένα, έναν ιερέα, έναν επίσκοπο. Πώς θα πείτε αυτός ο άνθρωπος είναι επιτυχημένος? Από το πόσους ανθρώπους μαζεύει όταν μιλάει? Η επιτυχία ενός εργάτη του Θεού είναι πόσους ανθρώπους ενέπνευσε να γίνουν περισσότερο όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η επιτυχία. Σημασία δεν έχει όταν πας σε μια συνάθρηση πόσοι είναι. Σημασία έχει πόσο όμοιοι με τον Ιησού Χριστό είναι. Αυτό λέει. Ο προορισμός μας, λέει, είναι να γινόμαστε όλο και περισσότερο όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Και αυτούς, λέει, που προώρησε, τους κάλεσε, τους έσωσε, λέει η μετάφραση, τους δικαίωσε, λέει το κείμενο, δηλαδή ο Θεός τους βλέπει δικαιωμένους. Εάν έχεις πάει στον Ιησού Χριστό, ο Χριστός έσβησε τις αμαρτίες σου, γιατί πλήρωσε για αυτές επάνω στο Σταυρό, και σε βλέπει δικαιωμένο, σε βλέπει δίκαιο. Και αυτούς, λέει, που έσωσε, τους δόξασε. Σε περιμένει δόξα. Ένα μέρος αυτής σε περιμένει εδώ κάτω στη γη. Το υπόλοιπο είναι στον ουρανό. Αλλά να ξέρετε, καθώς ζεις μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος αργά ή γρήγορα θα σε δοξάσει. 1 Σαμουήλ 2:30. Τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, λέγει ο Κύριος. Έτσι, αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάζω. Οι δε περιφρονούντες με θέλουν συνατιμαστεί. Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Σας λέω, ένα μέρος της δόξας κάποια στιγμή οι άνθρωποι γύρω θα το αναγνωρίσουν. Θα είναι όμως ένα μικρό μέρος αυτό. Το μεγάλο μέρος της δόξας θα είναι στην παρουσία του Θεού. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ωραίο δεν είναι αυτό? Εάν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου? Κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον σου. Μα πεις, δεν ξέρεις πώς είναι εναντίον μου? Καλά. Καλά. Περίμενε να δεις τη συνέχεια. Περίμενε να δεις τη συνέχεια. Όταν ήμουν στρατιώτης, απλός στρατιώτης, ήρθα αντιμέτωπος με τον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Και φυσικά αυτός είχε εξουσία και με πέταξε στο περιθώριο. Το άφησα τίποτα. Μπορούσα να κινήσω διαδικασίες, μηνύσεις, διάφορα τέτοια, δεν έκανα τίποτα. Το άφησα. Και είπα, ο Κύριος θα τακτοποιήσει. Όταν ήρθε ο διορισμός μου στο πανεπιστήμιο, η ίδια εφημερίδα που δημοσίευε το διορισμό μου, δημοσίευε η ίδια εφημερίδα ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, πήγε φυλακή. Θα μου πεις, επειδή στράφηκε εναντίον σου πήγε φυλακή? Όχι, μόνο, γιατί έκανε και 1000 άλλα, έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ήταν μήνυμα Θεού το γεγονός ότι η ίδια εφημερίδα, περίμενα το διορισμό μου εγώ, ήξερα ότι είχαν γίνει τα χαρτιά, και όταν μου είπαν ότι ήρθε ο διορισμός μου στο πανεπιστήμιο, άνοιξα την εφημερίδα αμέσως και βρήκα έτσι πίσω εκεί στις στήλες που λέει, διορίζεται κτλ. Με το που κλείνω την εφημερίδα και βλέπω τον μεγάλο τίτλο, πάνω-πάνω τα μεγάλα γράμματα έλεγαν 4 ακόμα δικάστηκαν και φυλακίζονται τάδε. Ο πρώτος ήταν ο στρατηγός. Ας μην πω. Έτσι. Ήταν ο στρατηγός. Πήγε φυλακή. Ο Θεός ήθελε να μου δώσει ένα μήνυμα. Να μου πει, κοίταξε, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη του οφθαλμού μου. Είναι γραμμένο. Αλίμονο στον άνθρωπο που θα τολμήσει να πειράξει έναν πιστό του Κυρίου. Αλίμονο του. Εάν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε τον μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας. Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με αυτόν τα πάντα? Θεός έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία, λέει. Έδωσε τον γιο του, πρόσφερε τον γιο του για τη δική μου αμαρτία, για τη δική σου αμαρτία, για τη δική μου ζωή, για τη δική ζωή. Είναι δυνατόν, λέει, μαζί με αυτόν να μην σου χαρίσει τα πάντα? Τα πάντα που χρειάζεσαι, τα πάντα που ξέρει ο Θεός ότι χρειάζεσαι για μια ζωή ευσέβειας και δικαιοσύνης. Δεν λέει ότι θα σου δώσει ό,τι ζητήσεις. Κύριε, δώσ' μου 5 πολυκατοικίες, να μην χρειάζεται να δουλεύω, να ζω από τα ενίκια. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν λέει ότι θα σε κάνει πλούσιο. Λέει ότι θα σου χαρίσει τα πάντα που ο Κύριος γνωρίζει ότι χρειάζεσαι. Γι' αυτό ακριβώς αυτά είναι λόγια που μπορεί να μας κάνουν να ησυχάζουμε και να αναπαυόμαστε όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Όταν χρειαζόμαστε πραγματικά κάτι, ο Κύριος θα το φροντίσει. Ησύχασε. Εσύ θα κάνεις το καθήκον σου, θα κάνεις το μέρος σου. Δεν λέει να κάθεις και αν την πελιάζεις και να περιμένεις ο Θεός να στείλει από τον ουρανό. Κάνεις το καθήκον σου και μετά ησυχάζεις. Και λες, Κύριε, εσύ μου δώρησες κάτι που εγώ δεν θα τολμούσα να ζητήσω. Για φαντάσου, θα πήγαινε το μυαλό κανός, άμα ο Θεός έλεγε, τι να κάνω για σένα? Του λέει, Κύριε, να στείλεις τον Υιό σου να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες μου, για όλα τα λάθη που έχω κάνει, να στείλεις τον Υιό σου. Τι λες τώρα, σοβαρολογείς? Εντάξει. Ο Θεός έκανε κάτι που δεν το χωρούσε το μυαλό μας. Τα θέματα τα καθημερινά, γι' αυτό θυμάστε τι λέει στο Ματθαίος 6:33. Γι' αυτό λέει, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και όλα τα άλλα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Προσθέτει, δεν αφαιρεί. Προσθέτει. Αφαιρεί την αμαρτία, αφαιρεί το κακό. Τα αγαθά τα προσθέτει. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο ίδιος ο Θεός τους δικαιώνει. Ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Στο κείμενο είναι εντυγχάνει, έτσι, εντυγχάνει. Εντυγχάνω σημαίνει πηγαίνω και συναντώ, εντυγχάνει υπέρ ημών. Πάω και συναντώ κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Λίγο πριν στο 26 έχει πει ότι το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλίτης. Το είχαμε δει την περασμένη φορά. Άρα δεν είσαι μόνος. Δεν είμαι μόνος σε αυτή τη ζωή. Το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται στον Πατέρα για μένα. Ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα για μένα. Προσεύχεται στον Πατέρα για σένα. Προχωράμε καθώς μας συνοδεύουν οι προσευχές του Ιησού Χριστού, καθώς μας συνοδεύει η δέηση του Πνεύματος του Αγίου, και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, να μας οδηγήσει στο δρόμο του Θεού και σε όλη την αλήθεια. Έτσι. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στεναχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Εδώ λέει κάποια σκληρά πράγματα, έτσι. Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Παθήματα, στεναχώριες, διωγμή, πείνα, γύμνια, κίνδυνη κτλ. Μάχαιρα. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι αυτά είναι πράγματα που μπορεί να έρθουν στη ζωή μας, και το επόμενο εδάφιο, σύμφωνα με την γραφή, και έχει ένα χωρίο από τον Ψαλμό, για να το θυμηθώ, Ψαλμός 44, 23 σε αυτή τη μετάφραση, 22 στην παλιά. Έτσι, μη δέλτα 23, 44, 23, 22, από εκεί είναι παρμένο αυτό το χωρίο. Για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα, μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εδώ μας λέει ότι οι θλίψεις θα έρθουν, οι δοκιμασίες θα έρθουν, τα προβλήματα θα έρθουν. Προσέξτε, μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό της θεολογίας που λέει ότι έλα στον Χριστό και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Δεν πρόκειται να σου έρθει, να σου συμβεί τίποτα κακό, τίποτα στραβό. Ο δρόμος σου θα είναι όλο ροδοπέταλα. Εντάξει. Αυτή είναι μια θεολογία η οποία στηρίζεται σε κάποια χωρία της Αγίας Γραφής, αγνοώντας κάποια άλλα. Αλλά να ξέρετε ότι για να υπάρχει ισορροπία, χρειάζεται κανένας να κοιτάει το σύνολο της Γραφής. Και το σύνολο της Γραφής έχει μέσα και τις υποσχέσεις του Θεού, έχει και τις υποχρεώσεις τις δικές μας. Το σύνολο της Γραφής μιλάει για τα δικαιώματά μας εν Χριστώ και είναι σημαντικό να ξέρουμε τι δικαιώματα έχουμε εν Χριστώ. Μιλάει και για τις υποχρεώσεις μας εν Χριστώ. Λέει, εάν ο Θεός είναι μαζί σας, διαβάσαμε προηγουμένως, ποιος θα είναι εναντίον σας? Ωραία. Είναι ο Θεός μαζί μας? Με μια προϋπόθεση. Β' Χρονικών 15.2. Β' Χρονικών 15.2. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Εντάξει. Εάν εξητείτε αυτόν, θα φανερωθεί. Για να το διαβάσουμε και από την Καινούργια τη Μετάφραση. Β' Χρονικών 15.2. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν και εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε, θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει. Βλέπετε, ο Θεός τα λέει καθαρά και σταράτα. Ο Θεός είναι μαζί μου όταν εγώ είμαι μαζί του. Εάν τον εγκαταλείψω, θα με εγκαταλείψει. Εντάξει. Βεβαίως μέσα στην αγάπη του θα νοιαστεί πάλι να με πλησιάσει και πάλι να με τραβήξει κοντά του, γιατί το έλεος το ανανεώνεται συνεχώς στη ζωή μου. Αλλά όταν εγώ θέλω να είμαι μαζί με τον Κύριο, και αυτό είναι που έχει σημασία, παρά τα λάθη, παρά τις πτώσεις, παρά τις αδυναμίες, όταν η καρδιά μου είναι «Θεέ μου, εγώ θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να ζω με τρόπο που να σε ευαρεστεί, αυτό θέλω, να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι, αυτό με νοιάζει». Όταν αυτή είναι η καρδιά μας και αυτή είναι η διάθεσή μας, ο Θεός είναι μαζί μας. Πάντοτε. Είναι μαζί μας. Κάθε μέρα. Στη δουλειά, στο σχολείο, στις υποχρεώσεις τις διάφορες, ο Θεός είναι μαζί μας. Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Τι θα μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Θεού? Πολλά μπορεί να συμβούν, πολλά μπορεί να συμβούν. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού, εμείς όμως υπερνικούμε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Εμείς, λέει, όχι απλώς νικούμε, αλλά υπερνικούμε με τη βοήθεια του Χριστού. Καθώς ο Χριστός είναι μέσα μας, καθώς το Πνεύμα το Άγιο του Θεού κατοικεί μέσα μας, έχουμε, παιδιά, τη δύναμη να νικήσουμε. Εάν θελήσουμε να τα παρατήσουμε, ελεύθερα. Εάν θελήσουμε να απομακρυνθούμε από τον Θεό, ελεύθερα. Ο Θεός είναι ο Θεός της ελευθερίας. Δεν σε αναγκάζει και δεν με αναγκάζει να είμαι κοντά του θέλω δε θέλω. Καλεί τους ανθρώπους να είναι επειδή θέλουν να είναι. Εάν κανείς θέλει να έρθει πίσω μου, εάν κανείς θέλει. Δεν σε εξαναγκάζει. Και όπως δεν σε εξαναγκάζει να πας στον Χριστό, δεν σε εξαναγκάζει και να προχωρήσεις με τον Θεό. Έτσι. Δηλαδή κάνεις ένα βήμα, λες ζητάω ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου. Το πώς θα προχωρήσεις, πόσο θα προχωρήσεις, σε τι βάθος θα προχωρήσεις σχέση με τον Θεό, εσύ το αποφασίζεις. Εντάξει. Κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει να πλησιάσεις τον Θεό βαθύτερα και κανείς δεν μπορεί να σε αναγκάσει να πλησιάσεις τον Θεό περισσότερο. Έτσι. Φαντάζεσαι να μπορούσε κάποιος να μας εξαναγκάσει να πλησιάσουμε τον Θεό? Όλη η πνευματική ηγεσία θα πιάνε τους πιστούς από το λαιμό και θα τους έλεγε τώρα προχωράς, τελείωσε στην πνευματική ζωή. Δεν γίνεται τίποτα.
Βλέπετε ομιλητές, ιεροκήρυκες, χτυπιούνται, φωνάζουν, κάνουν κτλ. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του και ο ίδιος αποφασίζει πόσο θα προχωρήσει. Δεν μπορείς να κάνεις κανέναν να πλησιάσει τον Θεό ούτε ένα βήμα παραπάνω από όσο θέλει. Αλλά από την άλλη μεριά, εάν θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό, καμία δύναμη δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Εάν η καρδιά σου θέλει να πλησιάσει τον Θεό περισσότερο, ούτε κανένας άνθρωπος μπορεί να σε εμποδίσει, ούτε καμία σατανική δύναμη μπορεί να σε εμποδίσει, και αυτό λέει αμέσως μετά. Λέει, και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, προσέξτε, έτσι, ούτε άγγελοι, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό, είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Δεν μπορεί, λέει, να μας απομακρύνει από τον Θεό, από την αγάπη του Θεού, καμία δύναμη, ούτε στον ουρανό, ούτε από τον ουρανό, ούτε από τον Άδη. Κανένας άγγελος δεν μπορεί να σε σταματήσει όταν θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό. Κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί να σε σταματήσει αν θέλεις να προχωρήσεις μαζί με τον Θεό. Κανένα. Εάν δεν θες να προχωρήσεις, είσαι ελεύθερος. Θες να φύγεις, πάλι είσαι ελεύθερος. Θυμάστε όταν κάποιοι από τους μαθητές του Χριστού φύγανε. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο. Ο Χριστός δεν έτρεξε από πίσω. Ε, παιδιά, πού πάτε? Πού πάτε? Τι φύγατε? Εδώ πέρα, ελάτε, τόσο ωραία περνάμε. Αντί να πλησιάσει αυτούς που φύγανε, ο Χριστός πλησίασε αυτούς που μείνανε. Και τους είπε, παιδιά, μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε? Μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε, το θυμάστε? Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε, λέει. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Πού να πάμε? Εσύ έχεις λόγια αιώνιας ζωής. Έτσι. Αλλά ο Χριστός τους άφησε ελεύθερους αν θέλανε να φύγουν. Θέλεις να φύγεις, φεύγεις. Θέλεις να μείνεις στάσιμος, μένεις στάσιμος. Κανείς δεν σε αναγκάζει να προχωρήσει. Το Πνεύμα το Άγιο λυπάται και σβήνεται, αλλά δεν σε εξαναγκάζει. Καταλαβαίνετε, αν σε εξανάγκαζε δεν θα λυπόταν. Θυμάστε που λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, έτσι. Και εμείς το Πνεύμα μη σβήνεται. Λοιπόν, εάν μας εξανάγκαζε ο Θεός, ούτε θα λυπόταν ούτε θα σβηνόταν. Κάτσε κάτω εκεί και κάνε αυτό που σου λέω. Αλλά επειδή μας αφήνει ελεύθερους, γι' αυτό όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού λυπάται, και όταν μας μπρόχνει το Πνεύμα του Θεού σε μια κατεύθυνση και εμείς δεν προχωράμε προς εκεί που μας μπρόχνει, σβήνεται. Έτσι. Αλλά την άλλη μεριά, όταν θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί με τον Θεό, καμία δύναμη στον ουρανό, καμία δύναμη στον Άδη δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει να προχωρήσεις περισσότερο με τον Θεό. Έτσι ο Θεός μας δίνει τη νίκη, και από τη δική μας τη μεριά μένει η θέληση να ζήσουμε για τον Θεό και να αντισταθούμε στα προβλήματα, στους πειρασμούς, στις δυσκολίες που θα έρθουν. Ο Θεός μας δίνει τη νίκη, αυτό είναι δικαίωμα. Η δική μας υποχρέωση είναι θέληση και αντίσταση. Κύριε, θέλω να ζήσω μαζί σου. Θέλω να ζήσω μαζί σου. Και όταν λες θέλω, δεν μπορεί, λέει, καμία δύναμη, κανένας σατανάς, κανένα δαιμόνιο, δεν μπορεί τίποτα να σε εμποδίσει. Έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού, και αν η καρδιά σου είναι υποταγμένη στον Θεό και η διάθεσή σου είναι να υποτάσσει στον Θεό, λέει, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει. Αυτός είναι λόγος Κυρίου. Δεν μπορεί να μην φύγει. Δεν είναι στο χέρι του να μην φύγει. Εντάξει. Εάν υποτάσσομαι στον Θεό και αντιστέκομαι στον διάβολο, θα φύγει. Και μας λέει, τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Τίποτα. Ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Αλλά από μένα και από σένα εξαρτάται το πόσο πολύ θα προχωρήσω με τον Θεό. Οπότε η προσευχή μας χρειάζεται να είναι, Κύριε, έρχομαι και θέλω. Θέλω να ζήσω για σένα. Θέλω να σε γνωρίσω βαθύτερα. Θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Θέλω την ενίσχυσή σου για να προχωρήσω περισσότερο, περισσότερο. Άνοιξε το μυαλό μου. Άνοιξε την καρδιά μου. Α.